Axşamınız xeyir, 101.7 FM-dən Azadlıq Radiosunun qulaq asırsa saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Mərkəz Seçki Komissiyası seçkinin nəticələrini Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Cənubi Ossetiyada polisə əmr verilib ki, təhlükə hiss edərsə atəş açsın. Və Fransa prezidentinin bank hesabından pul oğurlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin yekunu barədə qurumun protokolunu müzakirə edərək səsvermənin nəticələrinin təsdiq edilib elan olunması üçün sənədləri Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib. Bu haqda qərar Konstitusiyanın bugün keçirilən iclasında qəbul edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Panahov.
2008-ci il oktyabrın 15-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçkilərinin nəticələri barədə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokolu təsdiq edilsin. Seçkilərin nəticələrinin təsdiq və elan olunması üçün müvafiq sənədlərlə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə təqdim edilsin.
Məzahir Pənahov deyib ki, 125 dairədən daxil olan 125 protokola əsasən İlham Əliyev 88.73% səs yığıb. Digər namizədlər isə qanunda nəzərdə tutulmuş 3% bariyeri aşa bilməyiblər. Pənahov cəmi 8 məntəqədə nəticələrin ləğv olunduğunu bildirib. Seçki məcəlləsinə müvafiq olaraq ən gec 10 gün müddətinə Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin nəticələrini yekun vuraraq Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməlidir. Konstitusiya Məhkəməsi isə qanunvericiliyin tələbinə görə səs vermədən sonra ən gec 14 gün müddətinə seçkinin nəticələrini elan eləməlidir. Azərbaycanda prezident seçkisi bu il oktyabrın 15-də keçirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov seçkini izləyən bütün beynəlxalq müşahidəçilərə təşəkkürünü bildirsə də hesab edir ki, onlar öz hesabatlarında xəsislik eləyiblər. Pənahova görə beynəlxalq seçki müşahidə missiyasının Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisinə bildirdiyi münasibət diplomatik gedişdir. Komissiya sədri deyir ki, əslində seçki bütün standartlara cavab versə belə müşahidəçilər öz bəyanatlarında hər şeyin yaxşı olduğunu heç vaxt deməzlər.
Bəlkə də düz edirlər. Onlar heç vaxt deməzlər ki, hər şey əlaydı. Hər şey əla olsa da deməzlər, amma seçki prosesi əlbəttə elə prosesdir ki, orada hər şeyin əla olmağını əldə eləmək çətin, məsələn, mümkün olan şeydir. Hansı ölkə olur olsun. Amma hesab edirəm ki, hesabatlarında biraz xəsislik eləyiblər.
Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası prezident seçkisinin gözə çarpan irəliləyişlə keçdiyini, amma ölkənin üzərində götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəlikləri cavab vermədiyi nəticəsinə gəlib. Prezident seçkisində iştirak edən partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşəcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətində Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov deyib. Onun sözlərinə görə siyasi partiyalar haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərlə bağlı parlamentə göndərilən təkliflərdə istənilir ki, siyasi partiyalar dövlət büdcəsindən maliyyələşsin.
Siyasi partiyanın da maliyyələşməsinin atributlarından biri onun seçkidə iştirak etməsidir. Əgər bu partiya seçkidə iştirak etmirsə, o dövlət büdcəsindən aldığı maliyyəni hansı əsasda almalıdır və nəyə görə almalıdır?
Siyavuş Novruzov deyir ki, əgər həmin təkliflər parlamentə qəbul olunsa, onda bu ilki prezident seçkisində iştirak edən partiyalar dövlət büdcəsinə maliyyələşəcəklər. Seçkidə iştirak edəməyən partiyaların dövlət büdcəsinə maliyyələşməsinə gəlincə isə Novruzov bunda məntiqi əsas görmədiyini deyir. Gürcüstanın separatçı regionu olan Cənubi Ossetiyada polisə əmr verilib ki, təhlükə hiss edilərsə atəş açsın. Cənubi Ossetiyanın Daxili İşlər Naziri Mikhail Menzayev bugün deyib ki, Gürcüstan tərəfindən provokasiya olunur və onlar bu halda öz polis sabitlərinin öldürülməsinə icazə verə bilməzlər. Dünən etnik gürcülərin yaşadığı kənddən polis postunu atəşə tutublar. Cənubi Ossetiya həm də Gürcüstan ərazisində monitorinq aparan Avropa Birliyi müşahidəçilərini qınayıb və bildirib ki, onlar düzgün məlumat vermir və Gürcüstanın atəşkəsi pozmasına laqeyd yanaşır. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi qlobal maliyyə böhranı ilə mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq samitlər keçirmək qərarına gəliblər. Plan ABŞ prezidenti George Bush, Camp David də Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy və Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso ilə görüşdüyüdən sonra açıqlanıb. George Bush jurnalistlərə deyib ki, dünya liderləri bu cür böhranlardan qaçmaq üçün demokratik kapitalizmin özünü saxlamaqla lazımi dəyişikliklər eləməlidirlər. O bildirib ki, bu böhranın təkrar olmasına yol verməmək üçün dəyişiklik ediləndə demokratik kapitalizmin əsaslarını, azad bazar, azad sahibkarlıq və azad ticarəti qoruyub saxlamaq lazımdır. Moskvanın cənub qərbində dünən gecə kütləvi vuruşma olub. Interfax-ın verdiyi məlumata görə 50 nəfər arasında əlbayaxa vuruşma olub. Onların Qafqazlılar olduğu güman edilir. Hadisə məktəbin idman meydançasında baş verib, bir nəfər yaralanıb, 30 nəfər isə saxlanıb. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizədi John McCain, demokratlardan olan namizəd Barack Obamanı Avropanın sosialist liderləri ilə müqayisə edib və deyib ki, Obama varlıların vergilərini artırmaqla kasıblara daha artıq pul vermək istəyir. Obama isə qeyd edib ki, onun məqsədi az təminatlı ailələrin vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Fransanın Bazar günü qəzetinin verdiyi məlumata görə ölkə prezidenti Nikola Sarkozinin şəxsi bank hesabından pul oğurlanıb. Qəzet yazır ki, naməlum şəxslər hardansa hesab nömrəsini öyrənə biliblər və prezidentin hesabından xeyli pul çəkiblər. Fransanın prezident aparatı bu məlumatı təsdiqləyib və deyib ki, Sarkozi hələ keçən ay bu məsələ ilə bağlı polisə müraciət edib. Lakin bunu edənlərin saxlanıb-saxlanmaması ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişləridir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Olcaq dağlan, qarlı dağlan, başımday.
Bilmirəm bu sözü deməyə ehtiyac var mı? Oxuyan Alim Qasımovdur.
Dağlar başımday.
Radiomuzun mikrofonlarını sazlayanda biraz danışın istəyini oxumaqla cavablandırdı Alim bəy. Söhbətin axırında isə bizə filan mahnını oxuyarsınız mı deyəndə oxumaqdan zəhləm gedir söylədi.
Ey gözəl balam, ey gül balam.
Biz də elə bu yüzdən bu izi oxumaqdan zəhləsi gedən adamın Samuraylar ölkəsinə səfər adlandırdıq. Çünki Alim Qasımov və qızı Fərqanə Yaponiyaya səfərdən qayıdıblar.
Könlümü,
xoş gördük sizi.
Xoş günüzə gələk.
Yaponiyaya səfər gözlənilməz oldu, yoxsa çoxdan hazırlanırdı? Ümid olmuşdunuz mu Yaponiyada?
Yaponiyada bir dəfə olmuşduq. Orada böyük bir festival vardı. Həm də UNESCO-nun bir başçısının bir qonaqlığı vardı. Orada bizi Mehriban xanım göndərmişdi. Yəni, yaxşı olmuşdu. Bundan sonra da bizim Fransada bir menedjerimiz var, Yorik adında. O bizi göndərmişdi ora. Yəni, həm də tapşırmışdı, orada çox yaxşı oxuyun ki, bu konsertlərin davamı olacaq. Yəni, doğrudan da çox maraqlı keçdi. Yəni, Yaponların xoşuna gəldi.
Gün öncə Azadlıq Radiosuna da bildirmişsiniz ki, Yaponların muğama, ümumiyyən Azərbaycan musiqisinə reaksiyası sizi heyrətə salıb. Bütün qəzetlər də yazır bu barədə. Bu necə reaksiya idi ki, Alim bəy, sizi təəccübləndirib? Yəni, sizin ifanıza başqa hansı ölkələrdə belə münasibət görmüşdünüz? Görmüşdünüzmü belə bir münasibət?
Yox, başqa ölkələrdə isti münasibətlər görmüşdük. Çünki o gələnlər bilirlər ki, hara gəlirlər, mənə gəlir. Çünki orada məcburiyyət biraz çətin olur və müəyyən faiz var hər bir ölkədə, hər bir insanlarda. Bu çətin bir jar olduğuna bunun da öz aşığı olmalıdır. Yapon xalqı da bilirdi hara gəlib. Çünki orada yazılar, broşuralar, jurnalistlərlə söhbətlərdən zaten yığıb reklam eləmişlər. Həm bizi orada qarşılamaqları çox maraqlı idi. Həm də onlar çox əylənirlər belə. Əyləndə də belə mənim gözümdə yağın ona görə ucalıblar. Və çox belə sakit adamdılar. Amma sakit adamdan birdən o enerji çıxanda əl çalmaq, sevinəndə bizi də təəccübləndirir. Bir Fərqananın da yadına qalır.
Aha, Fərqanə, sən necə qarşıladın?
Atamın sözünə qüvvət. Başqa ölkələrə götürəndə orada müxtəlif insanlar çox olur. Bir konsertdə Fransaya gedəndə orada bütün kütlə fransızlar olmur. Orada başqa millətlərdən gəlir. Amma burada sırf yaponlar idi. Bütün zal demək olar ki, biz başqa millət görmədik. Arada bir iki türk yaxınlaşdı bizə. Hətta ki, yapon xanım gəldi bizə yaxınlaşdı. Dedilər, biz ümumi türk dünyasının musiqi şünaslarıyıq. Türk dilində yaxşı danışırdılar. Biz gələcək Bakı mütləq alim mənimlə görüşəcək. Yəni, sözümün mənası ondakı tamaşaçıların deyərdim 100% yaponlar idi. Çox incə insanlardı həddən artıq. Hətta qidaları da o qədərinə, yəni seçilmiş qidalar idi ki, qida da insanın daxilinə çox təsir edir, əlbəttə ki. Yəni, bunlar o qədər təmiz, sağlam qidalar yeyirlər ki, həqiqətən də sifətlərindən sağlamlıq, insanlıq görürdüm. Və həqiqətən bunlar öz mədəniyyətlərini orada da göstərdilər. Orada alim mənim yaxınlaşan tamaşaçılarım deyək, orada konsert salonunda işləyənlər dedi ki, yəni Ojikol salonunda belə bir, yəni dünyanın bütün musiqiləri iştirak eləmişdi, ancaq Yaponların belə reaksiyasını biz görməmişdik. Onlar ayağa qalxdılar, bir neçə dəfə təkrarən səhnəyə çağırdılar ifaçıları. Yəni bax belə.
Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım hər bir yer çıxışdan sonra əl çalmalara öyrəşiblər. Uzağı biraz azı ya çoxu olardı alqışların. Yaponlar başqa cür davrandılar və Azərbaycan muğamına sayğılarını göz yaşları ilə bildirdilər. Bu izdə samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır.
Belə bir məzəli deyim var. Deyirlər Yaponiyada Yaponlar yaşayırlar. Başqa nə deyə bilərsiniz məsələn gündoğar ölkə barədə? Həm insanları haqqında, həm müxtəlif yerləri görərkən nə düşündünüz? Nə daşındınız?
Ağıllı olmağı qoya bir kənara, əlbəttə ki, düşüncələri biraz içidir, cəhddir başqa millətlərə baxanda. Ancaq onlar sağlamlıqları haqqında da, yəni bu öz təbabətləri var idi ki, hətta mən atama xahiş elədim ki, ata məni 1-3-5 aydır ki, deyim belə yalan olmasın, baş ağrı əl çəkmir. Hər gün baş ağrı. Mən də eşitmişəm, bilirəm ki, əlbəttə bu məşhurdur eqlotrapiya iğnələr vasitəsilə. Elə oldu ki, bir gün qismət oldu. Biz getdik onların o klinikasına. Əlbəttə atam mənə çox apardı. Çox elə şeylər çox həvəs yox. Belə ikimiz də tənbəllik eləmədi. Bir saat ərzində müalicə getməlidir. İqloterapiya elədilər. Biraz şualarla nəsə toklar keçirdilər. Siz inanın ki, hə, günün bugün nə qədər mənim baş ağrı tutmuyor. Vurdun mu? Tutmuyor.
Yadımdan çıxıb. Hə, hər gün bu səhər açılandan baş ağrıyırdı.
Mən aşıq nə inanalım, Əlif bəy inanalım.
Mən aşıq inanalım, Əlif bəy inanalım.
Sizin fikrinizcə Azərbaycanın Yaponiyaya bənzəməsi və ya Yaponiya kimi olması nə vaxt gerçəkləşə bilər? Məsələn, deyirlər ki, orada orta aylıq əmək haqqı 2000 dollardır. Su kəsintisi, qaz kəsintisi, işıq kəsintisi yoxdur. Şəhərlərin milli koloritini qoruyurlar. Bax belə, yəni gözə görünən şeylərdir Yaponlar haqqında.
Məsələn, mən orada onlar zirəydilər, bilmirəm nədilər, o bilmirəm. Amma o çılğınlıqda və beynin düşüncəsində mənə gəlir biz də çox zirəy adamlar var. Amma zirəylik də biraz görsən ki, artıq şeyləri çox yükləyir adamda. Ona görə onlar bəlkə də bizdən lap çox bilirlər, amma çox səbrlə, elə bil səbr Allah Taala ilə hamısını yağdırıb ora. Səsləri yox. Mən bizi çağıran adam çox mülayim danışır, az qardı tutsam yaxasından itələyəm ki, bir tez gəl. Bu bir cəld elə. Mən orada gözümə çarpan bir şey oldu ki, ola bilsin ya işsizliyi aradan qaldırmaq üçün. Yəni orada məsələn işçi olmasa da olar, amma ora bir işçi qoymuşdular. Yəni bir cavan adam qoymuşdular. Məsələn sumkaları qoyuruq gedən təkərin üstünə ki, getsin oradan yoxlasınlar. Onu hamı özü qoyur. Bütün ölkədə məsələn hamı gətirib qoyur, ora özü gedir. Amma orada görün çox yerdə bu alırlar əlindən, güya işləyir. Görürəm o işləmir. Alır əlindən belə özü səliqəli qoyur. Yəni bu da bir işçidir. Yəni orada elə bil ki, öz qayğılarına qala bilirlər elə bil. Elə bil elə bir orada bir şey var. Biz istəyirik həmişə işçinin sayını azaldaq ki, çox qazan götürək. Amma onlar istərsimə deyəsən biraz hələ ora inkişaf eləmiş bir ölkədir. Kamp ölkələşmiş ölkədə, amma gördüm orada ki, işçilərin yəni biraz işlədi, işləmədi, biraz istəyirlər bu da maaş alsın. Bir də çox səbirlidirlər.
Deyəsən, bunlarda yalan danışma sözü yoxdur. Biz də bir-birimizə deyirək, yalan danışma. Aha. Ya da ki, yalan demirsən. Yəni, onlarda mənəliyə atmaq, yalan danışmaq və belə...
Heç o söz, deyəsən ki, onlarda başa, o his, deyəsən. O his, deyəsən, onlarda yoxdur. Yoxdur. Heç düşünməz.
Qanun kimi
də. Ən maraqlı bir yerdir ki, biz hamımız gedək ora, ataq onlara nə qədər ayılmıyıblar. Yox, oradan yoxdur. Yəni, deyəsən, onlar ki, bu dəqiqə burada gözlənəm, plan şey oldu. 5 mat olan vermənəm, gətirirəm, rahat qəbul edəcək. Çünki bizdə də elə idi. Bizdə də əvvəl inan var idi. deyirdi. Bir kişinin, bir xanımın, bir adamın ağzından söz çıxsaydı, filan vaxtı filan olacaq, filan vaxtı bu pulu verəcəm və yaxud gətirəcəm. Bizdə ondan betər idi. Kişi kişiyə bir söz deyirdi, o dövrün böyük bir məbləği həll olunurdu. İndi o qədər şey elərlər ki, o adamlar daha artıq yoxdur. Yazı ilə də olur, daha yenə atırlar. Yəni, qol da çəkir, peçətə vurur, deyir ki, yox, mən indi istəmirəm. Yəni, bu çox belə bir çətin vəziyyətə düşünür.
Sən necə fikirləşirsən, Azərbaycanın Yaponiya bənzəməsi nə vaxt gerçəkləşə bilər?
Valla, Azərbaycan özü çox gözəl millətdir. Yəni, onun daxilində elə gözəlliklər var, sadəcə onları imkan vermək lazımdır ki, hər bir insan heç olmasa öz həyatını sərbəst yaşaya bilsin. Əgər o hər kəs öz şəxsi həyatında bir rahatlıq tapmırsa, əlbəttə ki, orada heç kimi düşünməyəcək, hər özünü düşünəcək. Yəni, ümumi bir vəziyyət yaratmaq lazımdır ki, insanlarda biraz, əlbəttə hər şey mənə gələn maddi durumdan da asılıdır. Biraz insanlarda maddi durum olsa, bir kəs dincəlməyə haqqında düşünər, bir kəs biraz elmin artırmaq barəsində düşünər, bir kəs bir uşağına biraz vaxtını sərf eləyər və bu getdikcə elə gözəlləşməyə doğru gedə bilər.
Yaponiyada muğam günəşi doğdu. Ta bu günlərəcən Yapon şəhərləri olan Tokyo və Osaka'nın muğam sevərlər xəritəsində adı keçməzdi. İndən belə tək bu Yapon şəhərləri deyil, bütövlükdə Yaponiya muğam vurğuları sayıla bilər. Günümüzün muğam imperatorlarından Alim Qasımov və qızı Fərqanə xanım öz sihirli ifaları ilə gündoğar ölkəni tilsimə saldılar.
Bax belə, Yaponlardan məncə çox danışdıq. Keçək sizin konsertlərə. Necə keçdi konsertləriniz?
Məli, konsertlərimiz çox yaxşı keçdi. Və orada mənə yadıma qalan bir maraqlı şey vardı ki, orada bir türk oğlan vardı, xanımısı Yapon idi. Yəni, türk oğlan gəldi bizə konsertdən sonra, dedi ki, mən ağladım orada. Ağlayanda birdən mən yanıma baxdım, gördüm, mənim Yapon xanımım ağlayır. Yəni, məni çox təəccübləndirdi və bir də mənim Yapon xalqına çox belə elə bir münasibətim düşünmürdüm onlar haqqında. Dedim, çox bir millətli bir kompozitor dərsinmiş. Amma deyir, mən bu konsertdə onların halını gördüm, onların o əl çalmaqlarını gördüm, necə musiqini qulaqsılar. Siz deyir, mənim gözümdə Yapon xalqını dəyişdirdiniz. Yəni, biz üçün çox xoş sözlər idi ki, belə deyildi. Və onlarda bir gözəllik var ki, belə əylirlər. Çox qəşək əylirlər. Təzim edirlər. Biz də istəyirsəm, mən də onları yamsılamaq üçün belə, mən də çox əylirdim konsertdə. Mənim özüm üçün o konsertlərdən də 3 dənə yadda qalan konsert varsa, biri də o idi ki, çox azad idim. Mən məsələn eləncə sərbəstliyə anda gördüm Fərqanadır. O qədər azadam ki, Fərqana mənə gülür, elə bir şey kimi baxırdı. Sən niyə isə körradın bu işləri? Konsert belə gülürsən deyir, belə şey olar deyir. Sən buna qulaq asanda baxarsan.
Konsertdə yanında atama baxırdım, elə bildim atam Yapon xalqından zarafat eləyib. Mənə biraz toxundu ki, ciddi ol.
Ciddi ol.
Sənətə belə, sən demə bu insan elə bir haldaymış ki, yəni heç o nəinki zarafat, o başqa bir aləmmiş. Sonra başa düşmüşəm. Bu yaxınlarda konsertin kasetinə anam evdə qulaq astı. Təsadüfən girdim otağa, gördüm naşlı qulağında hönkürür də.
Ananız.
Anam hönkürür gedir. İminə ki, o mən zarafat demişdim ki, atama ki, sən burada zarafat eləyirsən. İminə o nömrədə, yəni göz yaşları tökürdü. Sonra da dedi, yox, bu konsert dəhşət bir konsert keçir.
Alim Bey, şey eşitdik orada hətta salamlaşmışsınız, sağollaşmışsınız.
Hə, onların deyinə orada Kənan adında oğlan var, Azərbaycanına gedib orada tələbədir. Çox gözəl, abırlı, həyalı, imanlı oğlandır. O bir dənə konsertə az qalmış, mənə bir dənə dedi ki, bəlkə bunların sözünə bir xoş söz deyəsə. Demə valla mən ömrümdə elə şey eləməmişəm. Məni görür. Demə yaxşı nə deyim orada? Götürüm hərflərini yazdım, belə başladım konsertə qədər bir dəfə söz deməyə görüm sözlə alınmır. Çünki sözü gərək aksentinizdan deyəsən.
Bəli, bəli. Ən yaxşı
ağlıma gələn muğam üstündə dedim nə tərz dedi?
Yoroşko
zaymaz. Yoroşko zaymaz.
Arigato
gozaymaz. Arigato gozaymaz. Belə deyən kimi deyəcək başlarlar bu əl çalmağa tamaşaçılar. Arigato gozaymaz. Axırda da bir dənə dedik ki, təşəkkürümüzü bildiririk nəmlə. O ilə musiqi ilə ikisimiz dedik, çox xoşlarına gəldi.
Bəli. Demək, indən sonra deyəcəklər ki, yaponların sevimli muğamı Seyga və ya yaponların sevimli muğamı Qarafella.
Yox, orada gördüm, bizə şey elədilər ki, sizi festivallara və yaxud burada master klasslara çağıra bilərik mi? Demək ki, bilərsiniz. Əlbəttə bilərsiniz. Pulu artırsa daha yaxşı olur.
Bu izdə Samuraylar diyarına səfərdən və muğama bayılan ada sakinlərindən söz açılır.
Orada nələri ifa elədiniz Halim bəy? Və nələr yaxınların ürəyini oxudu?
Hazır olan şeyləri bizdə hazır olan şeyləri oxuduq. Çağrıgah muğamını oxuduq bir yerdə və xal mahnılarını oxuduq. Mən məsələn Əlbaba Məmmədovun Günlərim Ötüşür, Müşürün Qəzəlin, Mehribanın Bağı Eşkin onu oxuduq. Sonra Fərqana yazmağınızı oxuduq. Rəhmət edir
babam, gecələr
yuxusuz
qoyursan mən o mahnını.
Bəli.
Şəhər yan aparır çəkməyin seydiləmə səbir meyxana sarır çəkməyin seydiləmə səbir meyxana sarır.
Bəs sizin ifanızı çox xoşladılar, yoxsa qızınızın?
Mənə gəlir, bunlar ayrı-ayrı bir şeylərdir. Çünki orada könüllülər, o alıcılar da ayrı-ayrı olaraq, yəni bu Azərbaycanda da var. Məsələn, mənə çox deyirlər ki, qızının səsi mənə daha sənkindən də yaxşı gəlir. Məsələn, oxumağın yaxşıdır qızınki, belə səhəri yetişməyib. Yəni, çox-çox sözlər var, amma hərdən bilən Fərqanaya çox üstünlük verirlər tamaşaçılar. Yəni, hər ənin öz tamaşaçısı var da, duymağı var. Bunlar müqayisə eləmək olmaz, çünki zövqdir. Zövqi birinci, ikinci yeri yox.
Elə bir pərəstişkarları var ki, mən bilirəm ki, onlar alim müəllimi heç kimə və heç nəyə satmazlar heç vaxt.
Hey bəd adamı. Yapon qastrolları bitdi. Bəs öndə sizə nələr gözləyir?
Bunu biraz normal yazıblar. Biz istərdik ki, bunu Yapon konsertinə əlaqədar bu diskdən yığaq bir dənə disk buraxaq. Yəni əgər tənbəllik eləməsək bunu tamaşaçılara qulaq asdırarıq inşallah. Ondan sonra bizim bu Kronos ansambl var Amerikada.
Bəli, sol deyəcəydim ondan bağlı. Bəli, bəli.
Kronos ansamblına biz getdik Los Angeles-də məşq elədik. San Francisco deyən nə fərqini də Amerikada. Hə, onlarla məşq elədik. İnşallah biz sentyabrda orada o Axan fondu var, İmam deyilən İsmaili təriqətlidir. Yəni onun ad gündə çıxış eləməli Londonda. Kronosan. Ondan sonra da bizi həmin o diskini yazmağa üstür yaparacaqlar. Sonra ondan sonra Almaniyada olmalıdır konsertimiz. Biri təzə menicerdir, yəni bizə zəng edib təklif verib bunu. Biri də o dediyim o Yorik Fransız menceri. Sonra inşallah bir dənə maraqlı bir şeyimiz oldu ki, Leyli Məcnunu biz qısaltmışıq, qısa formada. Onun məşqlərini eləmişik, balaca bir mini konsert kimi vermişik. İndi onun bir görkəmli konsertlər olmalıdır və onun da kasetə yazılmalı, diskisi yazılmalıdır. İnşallah bu axırıncı 5-6 ayda çox maraqlı sənətimizə şərəf gətirən və sənətimizi daha geniş formada yayan bir görüşlər olmalıdır. İnşallah onlar da Allah yol versə onları eləyə bilsək. Sonra görək nə olacaq.
Ey mələk simama, ey mələk simama, cəmalın rəşki cənnən
Ali Bey, təsvir edə bilərsiniz, məsələn, ilk konsert necə keçdi, kimlər vardı, biraz daha geniş?
Yəni, oradakı konsertin bir şeyi oldu ki, bu bizdə keçmiş səfir vardı, Yapon səfiri, həm də Türk sensasında oxuyurdu. Onu görüşlərdə dolmuşuq. Yəni, o, ona zəng elədi orada, o Kənanı tanıyırdı onu, məndə telefon yox idi. Və o dedi, məmuliyyətlə, mən xanımla gələrəm. Və mən çalışdım, o konsert qoranlardan çox xahiş elədim, onlar iki bilet tapa bilmədi, bir nəfəri güclə yerləşdirdilər. Yəni, bir dənə də bizim tələbəmiz vardı, burada Hikmət adında olan, Aslan demişdi ki, mən çox istəyirəm ki, mən alimin konsertində olum, mən belə plan. Mən düşən kimdə onlardan xahiş etdim ki, mənə bir bilet. İki bilet güclən aldı onlarda, dedi, o xanımsın gətirə bilmədi. O konsertdə sonra biz dedi, gedək biz qonaqlıq edək, imzad edək. Valla bizi daha artıq çağırıblar. Getir. Yəni orada da Azərbaycanın səfiri, səfirin nümayəndələri biz bir gözəl restoran apardı. Yəni ənənə kimi bir şey var ki, yəni sıfırdan başlayır, yavaş-yavaş qalxır yuxarı. Elə yavaş başladılar ki, daha yuxarı gələ-gələ dedi, yalvardı, daha yemək gətir. Amanın gündüz ayı doydu. Yəni, belə çox maraqlı yiyə, çox maraqlı bir gecə keçib verirlər bizə. Radio tərəfindən bu təşəkkürümüzü yenə bildiririk. Mən çalışdım, onların yeməklərini yiyim. Yəni, mənə çox xoşuma gəldi. Elə Fərqan da yavaş-yavaş ölkəçi belə olan sütun zadını içir.
Lütfedib bir gün olarsa son pərişan halımı Seyyidi sərkəşdə zülfi Türxəmin dustağı
Bax, necə baxırdılar sizə, sizin oxuma tərzinizə, sizin alətlərə, orada tara, kemançıya, necə baxırdılar Yaponlar?
Bu Yapon xalqı çox məlumatlıdır. Bütün dünyadan xəbəri var və ondan qabaq da bizim o yoyoma ilə də orada bizim bir diskimiz çıxmışdı, elə Yaponlar çıxardı. Orada da bizim bir iki dənə mahnılarımız var, orada məsəl üçün çoxsu gəldi. Hələ bir dənə maraqlı orada idi ki, bir dənə Yapon gəldi, əlində bir 6-7 dənə disk. Gəldi, baxdım, gördüm ki, eləsi var ki, mən görməmişim o kaseti. Yəni bizim Avropada azadda çıxan kasetlərimiz. Hamısını gətirdi, qol çəkdi. Dedim, mən bunu aramısam, dedim, Fransiyadan. Bir, onlar hamısına qol çək, imzə qoydurdu. Yəni, həvəskərlər var, az da olsa, onsa belə olur da, yəni, faizləndir. Bu, ağır janr olduğundan, yəni, bunu dinləyən adamın bəsirət gözü, qəlbi çox duyğulu olmalıdır. Ona görə elə belə olur, damla-damla. Tamaşaçısı da damla-damla artır və sənətkar özü də damla-damla artır və zəhmətlə artır. Ona görə bu bağlıdır, həm tamaşaçı ilə, həm
Onda son sualı verim. Bir sizin səhərdən bu, bütün bu sualları niyə verirəm? Çünki belə bir misal da var ki, Yaponlar üçün bir Yaponya var, bir də əcnəb ölkələr. Bir özləri var, bir də başqaları yadlar.
Hə, orada da bizə biraz məlumat verdilər ki, Yapon xalqı baxmayaraq ki, onların özlərinin yələndiyi şeylər çoxdur. Ancaq onlar başqa egzotik musiqilərlə, egzotik mədəniyyətlə çox maraqlanan insanlardır. Bəlkə də bu yüzdən onlar daha çox inkişaf edirlər. Yəni, onlar keçmiş mədəniyyətə, bir xalqın klassik musiqinə, folk musiqinə daha çox üstünlük verirlər. Mənə elə gəlir ki, onlar bu musiqini eşitməməyi bir musiqi kimi yox, yəni gözlədikləri bir musiqi kimi qulaq asırdı. Mən elə təsəvvürlədim ki, onların məlumatları çoxdur. Əlbəttə, bu musiqini birinci dəfə dinləsələr də onların dünyaya çıxışı, dünyaya görüşü daha yəni, geniş idi.
Bir maraqlı da orada oldu ki, bizdən jurnalist gəldi, orada intervyu götürdü. Yəni, bu jurnalist nə qədər bizim xalqdan, nə qədər bizim musiqidən məlumatlı idisə, elə bildim ki, yəni bizim, mən öz jurnalistlərimizlə danışırdım, Azərbaycanın jurnalistlə danışırdım. Yəni, o qəzet çıxacaq inşallah, demişəm, onu göndərərlər, burada onu tərcümə eləyib inşallah.
Ben teşekkür ederim size. Biz çok sağ olun ki geldiniz. Çok teşekkür ederim ki
çok samimi bizi karşıladınız ve samimi söhbətinizə görə ve sizin de ağırınız yani görkəmimiz bize bir rahatlık ve bu söhbət saatlerle devam edə bilər ve biz sizin qulluğunuza həmişə hazırız.
Elə isə mənim sevdiğim xalmanızın oxuyarsınız.
Asilo.
Uca dağlar başında.
Düzün mən oxumadan zəhləm gedir. İlla ki mənə deyəndə oxuyayım. Özüm oxuyanda xoşum
gəlir. Bayağı özünüz oxudunuz.
Hə, bayağı oxumağımdan xoşum gəlir ama birden özü...
Mən çaya gedəndə siz özünüz oxudunuz.
Uca dağlar, qarlı dağlar, başında uca dağlar, qarlı dağlar başında.
Alim Qasımov ve kızı Fərqanə xanımın Yaponiya səfərinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Eybi yoxdur kifriyində qaşında.
Eybi yoxdur
kifriyində qaşında. Aman balam ey, gözəl balam ey, gün yarıyam, küstürüm sən ey, gəl könlümü ayarım. Aman balam ey, gözəl balam ey, gün bağlayam, küstürüm sən gəl könlümü ayarım.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim size. Çok sağ olun Cabar Emin'in bu mahnısını okudunuz. Onun da ruhu şad olsun diyek.
Allah ruhlarını şad etsin bütün sənətkarların Cabar Emin'de olan.
Sağ olun.
Bizim qalay
101.7 FM. Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz filosofdur. Bakıda anadan olub. Göz qabağında olmağa, diqqət çəkməyə o qədər də meyilli deyil. Elə studiyamıza dəvət eləyəndə də razılaşmayacağından ehtiyatlanıb, özü barədə söhbətləşəcəyimizi bildirmədim. Tanışlarından biri onu təxminən daldaya çəkilmiş böyük adam adlandırır. Bir çoxları hesab eləyir ki, Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə də mediası hələ ki ondan lazımınca istifadə edə bilmir. Ola bilsin ki, onu studiyamıza dəvət etməyimizin bir səbəbi də elə buna cəhddir. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman Əli, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayrı studiyada
gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun, sağ olun.
İşləriniz necədir?
İşlərim normal. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bu yaşda fiziki imkanlarım varsa və həvəs varsa, yaşamağa da, işte bəyə də, görüşməyə də, danışmağa da. Yəni, bundan çox şey arzulamaq qeyri-normal olardı.
71 yaşınız var.
Bəli.
Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Yubileyinizi də keçirməyə qoymadınız.
Bəli, onu da bilirsiniz siz.
Niyə qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən 10 yaşım vardı, ad günü olanda imtina elədim. O vaxt fikirləşdim ki, yaşlılar gələcəklər, öz məclisləri olacaq. Və məni o təmin eləməyəcək. 70 yaşında da fikirləşdim ki, yəni birinci odur ki, o masa arxasında yemək yemək məclisləri mənim üçün maraqlı deyil. Mən demirəm ki, o adamlar ki, tərif namə ilə çıxış edəcəklər, məndə münasibətləri pisdir, riyakar olacaq. Yox, amma ki, yəni bəsi çeynəmiş sözlər olacaq. Yəni, heç kəs mənə təklif eləmədi ki, gəlin yubileyin ola qədər oxular, yəni kiçik nevroslar deyil. İlgək və fikirləşək ki, bədə eləmişim, də eləməmişəm. Yəni, ciddi bir yubiley təklif eləmişəm. Yəni, olmadı. Ənənəvi yubileylərdən bizi iddia elədim.
Deməli, təklifin forması ürəyinizcə olmayıb da?
Bəli, yəni ki, geniş yayılmış forma var. O forma məni... söhbət ondan gedir ki, məni tərifləmək ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özümlə yaşaya bilirəm. Yəni, tərifə ehtiyacım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, sözümün, deyimin, yazımın səmərəsi olsun. Məsələn, mən siz artıq çıxış eləmirəm. TV çıxış elədi, mən tanıyanda mən darıxırdım. Amma eşidəndə ki, kimsə mənim fikrimi deyir və heç bilmir ki, mən demişəm, bu mənə ləzzət eləyir. Yəni, mən adım olmasa da olar.
Fikirlərinizdən bildiyim qədər Rusiyada adamlar var.
Müəyyən dərəcə, mən deyə bilmərəm ki, geniş yayılıb, amma məsələn, mən görürəm ki, kitabla, yəni eposla olan kitabla kimsə iqtibas gətirir, yəni siyahıya salır. Yenə deyirəm, bunu şişirtməyə.
Rəhman Məlim, onda hesab eləyək ki, elə indi biz burada sizin ad gününüzü qeyd eləyirik.
Siz elə istəyirsiniz, elə eləyək. Deyən, mən üçün, yəni bu prinsipal məsələ deyil. Yəni söhbət olacaqsa...
Olacaqsa ad günüm olacaq.
Ad günüm olacaq.
Rəhman müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə, yerli mədəniyyətə.
Bilirsiniz, yəni müəyyən dərəcədə mənə doğmadır. Yəni o mənada ki, burada doğulmuşam. Mənim milli mədəniyyətdə bir məcazım var. O kifayət ki, məni bağlasın. Artıq iki məcaz deyil. Biri nənəmin şalı, yədlədən bir şalı qoxusu var. Hə? O mənə kifayətdir. Mənə lazımdır ki, az gün böyük olsun, nə bilim, hamını tanısın, nə bilim. O mənə lazımdır. Yədlədən bir şalı qoxusu var. Bu torpaqda mən yaşayıram. Bu torpaq yaxşıdır, pisdir. Mən həmişə deyirəm ki, o mənada ki, ya, o adamlar ki, fikirləşir ki, atamı ona görə sevməliyəm ki, atam məsələn məşhurdur, şöhrətli. Yox, mən onu elə fikirləşmirəm. İkinci əlaqə də, yəni mənim yaxınlarımın qəbirləri buradadır və o duyum var ki, yəni onlar buradadırlar, mən də burada olmalıyam. Vətən məhkəyədir budur, yəni milli mədəniyyət budur. Yəni mənim üçün məsələn vacib deyir ki, mütləq sevimli yazıcım Azərbaycanlı olsun. Mənim üçün məsələn Hamiri bə sevirəmsə, bəlkə Hamir daha maraqlıdır nəinki bütün Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni burada qəbahət mən görmürəm. Amma bu bağlıq var, əlbəttə. Xalq mahnıları var ki, məhzləri sevirəm. Hətta mən fikirləşirəm ki, mən mühacirdə olsaydı daha çox qulaq sardım. Yəqin Azərbaycan musiqisi nəinki burada ola ola. Amma bu da normaldır, yəqin.
Siz rus dilində oxumusunuz orta məktəbi.
Mən rus dilində oxumuşam, amma mən belə qəribədir ki, mənim ilk dilim rus dili olmayıb. Məni, yəni nənəm böyüdüb.
Nənəniz böyüdüb, o barədə biz danışırdık.
Nənəm də bir dilli olub. 6 yaşım olanda atam, yəni nənəm anamın nənəsi idi. Birdən belə panik olub ki, bu deyici uşaq böyüyür, çox pis danışır rus dilində və məni nənəmdən ayırdı və çalışdı ki, o rus dili intervensiyası olsun. Amma artıq məktəbə gedəndə mən kifayət qədər dərbal daşırdım rus dilində. Ondan sonra da elə əsas rus dili olub. Sonradan təzdə mən qayıtmışam Azərbaycan dilinə. Yəni yazılarla da qədər, Dədə Qorqudla da qədər, yəni hansısa dostlarla da qədər. Amma aparıcı dilim indi də rus dilidir. Mən kitabxanamın əksər əsərləri rus dilli əsərlərdir.
Amma övladlarınızı Azərbaycan dilində oxutdunuz gərək ki, hə?
Bilirsiniz, hə, övladlarım Azərbaycan dili oxuyur. O da çox belə qəribədir. Məsələn, qızım konservatoriyada ki, mən istəyirəm rus sektoruna keçim. Mənə dedi ki, o sektorda az gülürlər. Amma bu deyim mənə kifayət oldu ki, mən onu çalışıb rus dili sektoruna. Ona deyir ki, o sektorda az gülürlərsə, bu çox vacib bir anlamdır. Amma təbii sərbəst danışırlar Rusca dilində.
Rəhman müəllim, unudulmaq istəyəcək qədər tanınmışsınız mı? Çünki eşitmişəm siz deyirlər unudulmaq istəyirsiniz, ona görə bu sualı verir.
Bəli, mənə elə gəlir ki, yaxınları demirəm də, nəvələri, ortaq ağalar, bəlkə bir neçə adam var ki, onlara mən lazımam. O cümlədə mən deyə bilərəm ki, biz son illər ciddi belə bir terapiya mərkəzi var, uşaqlar var, onların da yadaşına qalacağım. Ümumiyyətlə mən sayıram ki, mən unudulayacağım. Amma olsun ki, hansısa yazılar, hansısa kitablar yaşasın və mən yenə deyəm, istəyərdim ki, heç məni tanımadan o yazıların fikirləri yaşasın.
Niyazi Mehdi deyirdi ki, Rəhman Bədəlov çox mürəkkəb məsələləri şəkli görünə biləcək qədər izah edir. Nədir bu belə?
Mənə elə gəlir ki, mən tədricən sadələşdim. Amma o dərəcədə mi sadələşdim ki, alaşılı oldum, onu deyə bilmərəm.
Kinoya nə bağladı sizi?
Kino təsadüf, yəni mənim həyatımda bir təsadüf çoxdur. Yəni mən əvvəl filmlərə baxmaq istədim, baxdım və sonra dedilər ki, yaza bilərsənsə yaz, mən nəsə yazdım. Ümumiyyətlə, kino sahəsi olduqca mənə maraqlı idi. Kino ilə əlaqədar mən Moskvaya təhsilə getdim. Ona görə o təsadüfə mən minnətdar olmalıyam.
Çəkilmək istəməmisiniz heç?
Yox, mən çəkilmək istəməmişəm, amma bir dəfə Rasim Ocaqov məni filmində çəkmək istəyib. Otel otağı filmində tipajım da görünüşürdü. Amma mən gərginəm, yəni daxili gərginlik var. Yəni kamera olan kimi mən gərgin oluram. Ona görə o gördü ki, məndə aktor alınmayacaq və mən də təkid eləmədim. Mənim üçün vacib deyildi, belə deyək.
Daxili gərginlik dediniz. O sizin Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı yazınızı oxudum, Əhməd bəy Ağaoğlu ilə. Onun fikirlərindən orada statlar gətirirsiniz. Orada var azadlıq, cəsarətə və sərbəstliyə söykənir. İndi hansısa...
Təxminən elədir.
Sizin azadlığınız onda nəyə söykənir?
Bilirsiniz, yəni bu vacib sualdır. Azadlıq deyilir iki növ olur. Biri daxili azadlıq, biri nədənsə azadlıq. Yəni, nədənsə azad olmaq mümkün deyil. Müəyyən qadağalar var, sən ona riayət eləməlisən. Amma mən daxili azadlığımı qoruya bilmişəm. Və məhz, bəlkə ona görə sağlamam. Xoşbaxtlıq çox, necə deyib, təbtaraqlı sözdür. Amma özümü normal hiss eləyirəm ki, yəni mən özümü əzmirəm, peşman deyiləm. Və həmiyə deyirəm ki, müəyyən qazancım varsa, minimum qazancım varsa, ən əsas məzid azadlıqdır. Azadlığı qorusan, sən bu yaşda özü darbal hissedəcəksən.
Rəhman bəy, bu hər ənəyin bir daxili imperiyası var da belə götürəndə. Məsələn, məndə də var.
Təbii, təbii.
Bax, sizin o imperiyanızda nələr yasaqdır?
Mən deyə bilərəm ki, başqasını ağlatmaq mənim üçün çox ciddi yasaqdır. Və hətta məsələn, həyat yoldaşıma, mən o sözə xoşuma gəlmir həyat yoldaşım, başqa söz yoxdur. Məsələn, o deyirdi ki, sən bəzi məsələ sadələsən. Mən deyirdim ki, mən qorxmuram ki, mənə 10 nəfər ağlatsın. Mən qorxuram ki, mən bir adam ağladım. Hətta məsələn, 10 adam mənə ağlatsa belə, mən o bir adam ağlatmayacaq. Yəni, o mənim üçün vacib bir prinsipdir. O yasaqdır. İkinci imkan daxilində, mən deyə bilərəm ki, heç yoxdur. Amma ümumiyyətlə, mən hər istəyirəm. Pula çox normal münasibətim var. Pul girdiyirəm, belə deyək də. O yasaqdır. Yəni, mən deyəndə fikirləşirəm ki, bunun arxasında gedən azlıq dayanır. Yəni ki, elə olasan ki, heç bir keyfiyyət azlığa boğmasın. O hisslərdir. Başqalara mən deyə bilmərəm ki, mən üsiyyətli adamam. Amma paxıldı deyiləm. Hətta mən, məsələn, yaxşı mənada paxıllıq eləyə bilərəm. Gündə işləmək imkanı olan adamlar və paxıllığımı çatır. Yəni, o istək var məndə. Təbii, uşaqlara qarşı mən çox həssas olmağa çalışıram və mən çalışıram ki, əsəbləşməyim, vəhətdən əvvələrlə qədər. Amma da belə əsəbləşirəm, o mən incidir, olduğu ki, qabul edeyim.
Bəs nələr hamıya olar?
Nələr hamıya olar? Valla, mənə çətindir demək. Qorxmayasan, həyata... Məsələn, vurulmağı qorxmayasan, məhbətdən qorxmayasan, çətin işdə qorxmayasan, qorxmayasan, çəkinməyəsən, qapalı qalmayasan. Məsələn, mən müəyyən dərəcədə qorxmuşam. Yəni, müəyyən yaşlarda, təxminən 30-35-40 yaşından sonra mən yavaş-yavaş dərk etməyə başlamışam ki, qorxma. Yəni, zərbədən də qorxma, ağrıdan da qorxma, məğlubiyyətdən də qorxma.
Amma adamlar qorxanda yalan danışırlar, ha?
Təbii, təbii. Yəni, o qorxaqlıq, bəlkə, o qorxaqlıq, qorxu gəndir, hamada var da. Amma gərək çalışasan ki, qorxunu həddiyəsən. Yəni, Kolçakın bir sözü var. Yəni, qorxu varsa, gərək qabağına gedəsən, irəli gedəsən. Qaçanda daha da artır o. Əlbəttə, mən deyə bilərəm ki, hər dəfə qalda yerə bilmişəm. Amma bu fikir beyində varsa, müəyyən hallarda o kömək eləyir.
O, dedizə vurulmaqdan da qorxmayasan. İlk dəfə vurulmağınız yadınızdadır.
Vurulmaq, təbii vurulmuşam. Yəni, mən, amma deyim ki, çox necə vurulan adam deyiləm ki, məsələn, həyat boyu kəmiş kəməsi vurulur. Həyat boyu və məhəbbətdə də mən özümü stayer deyirəm. Stayer, yəni uzun məsafəyə qaça bilmirəm. Mən splitter deyirəm. Qısa məsafəyə qaça bilmirəm. Yəni, mən Puşkin deyirəm ki, bir günə elə vuruqsun ki, yəni elə bir bütün ömrü ona həsr eləyib. O bacağı məndə yoxdur. Məndə uzun məsafə lazımdır. Mən yavaş-yavaş qaçıram. Mən ilk dəfə vurulmuşam neçə yaşında? 14-15 yaşında o yaxşı yadımdadır. Amma onu deyim ki, gənc yaşımda... Mənim məhəbbətlərim, yəni məndə qalıb, mən heç o barədə danışa bilməmişəm. Yəni mən o qədər qapalı olmuşam, ona görə faciəli keçib.
Deyə bilməmişsiniz, nə bilir?
Yox, heç vaxt. Yəni o müəyyən yaşdan sonra təbii, yəni uşaqları varsa, hələ varsa, belə demişəm. Amma ümumiyyətlə o sözü də deməmişəm mən. Ki, mən məsələn səni sevirəm, bu sözü deməmişəm.
Uzun məsafə dediniz, o məzarı nurdan dolsun deyirlər. Amma Liberta xanım sizin o uzun məsafənin yarısında qoydu. Tam axıra qədər getmək.
Təbii də, ümumiyyətlə onu deyim ki, təxminən bir 10 il qabaq desəydilər ki, o qədər mən ondan çox yaşayacağım. Mən inanmazdım, o da inanmazdı. Yəni, o sağlam görünürdü, mən həmişə xəstələnirdim. Amma ki, 30 ilə yaxın biz yaşadıq və əlbəttə mən həmişə deyirəm ki, mən həyatımda iki qadın məni yaradıb deyə bilmərəm, amma mənə enerji verib də, mən həyat içki güclü deyir məndə. O iki qadın məndən xeyli çox enerji olan qadınlar olub və onlar mənə elə bir o enerji veriblər ki, mən indiyəcən normal yaşaya bilirəm. Biz müəyyən normal sikl yaşamışıq. Yəni, o nəvəni görübsə, deməli, mən deyə bilmərəm ki, o müəyyən sikli yaşamayıb. Yaşayıb, əlbəttə mən istəyərdim ki, çox yaşasın və əslində istəyərdim ki, mən az yaşayayım, o çox yaşasın. Yəni, ola bilər ki, onun uşaqlara, nəvələrə xeyri daha çox olardı, yəni qadındır. Amma daha indi artıq onunla barışmışam və artıq o kədər işıqlıdır mənim üçün, mən artıq darıxmaram.
Barışmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu?
Mən deyim sizə ki, mən ümumiyyətlə cavanlıqda küçəndə illərlə barışa bilmirdim. Amma indi bəlkə dərin küsmürəm ona görə, mən dərhal məsələn özüm söz açə bilərəm. Adam mənə yaxındırsa, yaxın deyilsə mən əksinə çox şad olaram ki, küsmüşük, heç danışmaq ehtiyacı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Axırı vaxtlar deyirlər daha çox hirslənirsiniz. Olur belə.
Bilirsiniz necədir? Mən bəzi məqamlarda dözülməz olmuşam. Və hətta hövsələm, hövsələsiz olmuşam. Bax belə daha dəqiq olamam. Yəni bu kin də deyir. Ona görə istəyirsən ki, mən qapalı yaşamağı sevirəm.
Hamama getməyi də xoşlayırsınız deyir.
Yox, çox. Yəni hamam
hətta 2-3 dəfə.
5 il 6 il olar ki, bir dəfə gedirəm. Yəni səhhət nə qədər. Amma artıq 25-30 ildir mən. Məsələn, 3-cü günlər axşam müəyyətlə heç yerə getmirəm. Yəni hamam günüdür və müqəddəs gündür. O hamam artıq ritualdır, mərasimdir. Yəni adı kimək deyildir.
Orada hamam dostları olmalıdır.
Tə? Hamam dostları da var. Əsas odur ki, tamam boşalırsan, zaman haqqında fikirləşmirsən, zaman səni boğmur. Yəni heç yerə tələsmirsən, vurnuxmursan. Hətta məsələ olur ki, bəzi yazıları mən hamamda fikirləşirəm. Dostları gəldikdə, yəni mən onlarla hamamdan kənarda demək olar ki, görüşmürəm. Və onların da belə deyək də, görünə ehtiyacları yoxdur ki, mənlə görüşsünlər.
O zaman dediniz, zamana münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, zaman əlbəttə mən məsələn fikirləşirəm ki, mən hansısa başqa dövrdə yaşamaq istəyərdim. Mən istəyərdim ki, kibar adam olub, deyək ki, 18 Fransada dövrün ilk dövrlərində yaşayayım. Ümumiyyətlə, qlobal dünya mənim dünyam deyil. Amma yəni bu dünyaya uyğun da yaşayır, yaşayacaq və deyim ki, onun belə tam sıxır məni deyə bilmərəm. Əlbəttə, Azərbaycan mühiti indi məni sıxır. Amma indi mənim üçün o qədər də vacib deyil. O Çexovun Məşvişovusat var, Albağı bağı var. Mən deyim ki, mən artıq Albalı bağında yaşaya bilirim. Azərbaycan yoxdursa, deməli, Azərbaycanda yaşamıram. Yox, dünyada yoxdursa, deməli, daxilimdə var. O Albalı bağında mən yaşamaq istəyirəm artıq. Artıq Albalı bağında kədara çıxıram və danışıram, amma heç kəs başlaşmıyor ki, bu artıq Albalı bağın içində mən yaşamalıyım.
Nədən qoruyacaq o Albalı bağı sizi? Nə verəcək Albalı bağı sizi?
Albalı bağı mənə, yəni, başqaları ilə, belə deyək, dərin ünsiyyətə ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq mənim həyatımda nəvələrdir, kompüterdə və bilik dünyasıdır, kitablardır, nə bilim, internetdir və s. Yəni, o qat var. Yəni, bu əslində budur. Siz deyəcəksiniz, mən dostlar, ümumiyyətlə, dərin dostluğa məndə meyil yoxdur. Dərin ünsiyyət məndə bircə qadının olur.
Ətraf ümumiyyətlə sizə necə görünür, bax, indi?
Dünyanı götürsək, mən dərin böhran içində olan bir dünyanı görürəm. Bizdə isə, əlbəttə, babam, yəni bədər kəndçi olub. Yəni kəndçilərə yuxarıdan aşağı baxmıram mən. Pis mənada kənd var, yəni şəhərə gəlmiş kənd var. Biri var kənddə, bir də var kənd şəhərdə. Məsələn, şəhərdə toyuq küçədə gəzməsin gerək. O şəhər bizə elə gəlir ki, sadə şeydir, nə olacaq, toyuq qaçacaqdır. Yox, sadə şey deyil. Yaxud şəhərdə kənd sayağı özü aparırsansa, dağılır bu. Bu mənada...
Kənddə də yəqin ki, şəhər sayağı aparmaq olmaq.
Orada təbii. Orada müəyyən əxlaq var. O əxlaqa riayət eləməsən, münasibətlər pozulacaq dərhal.
Nənənizin şalından daha çox şəhər iyi gəlirdi, yoxsa kənd iyi?
Nənəmiş şalından daha çox əlbəttə kəndi iyi gəlirdi. Amma artıq necə deyim, o fərddir. Yəni mən ümumiləşdirə bilmirəm ki, nənəm mövcud bir insandır. Amma mən sizə deyim ki, o məsələn indiki dövrdə mən dərinə getmək istəmirəm. Fikirləşirəm ki, məsələn, nənəmin babamınla nigahı indiki dövrdə baş tutmazdı. Yəni nənəm onu atardı. Nənəm ola bilər biznesmen olaydı. Yəni onun çox enerjisi vardı. Babam çox sentimentalıdır. Ona görə yəni bir tərəfdən kənd qoxusu gəlirdi. O biri tərəfdən mən başa düşürəm ki, onu başqa situasiya keçirsən, neçənci ildir əmədə gedib. Təxminən 50-ci illərdə. Deməli o dövrü yaşayıb da inqilab dövrü və s. Ona görə yəni kənd qoxusu deyəndə keçmişin qoxusu. Bu belə daha da
keçmişin.
Keçmişin qoxusu.
Niyə nənənizlə qalırdınız?
Yox, o da çox sadədir. Anam tələbə idi və mənə fikirləşirdi ki, o dərsi də məşğul olmalıdır, deyək ki, uşaqdır. O yüzden yəqin fikirləşirdi, bütün analar kimi ki, o bacarmayacaq, o cavandı, gəncdi. Onu məni götürdü, özü saxladı.
Rəhman bəy, Bakıda anadan olmuşsunuz, Şuşa və Səlyan, səhv eləmirəmsə. Hansı şəhər necə bağlayır sizi?
Bilirsiniz, bu çətin sualdır, mən sizə deyəm niyə. Əlbəttə, Şuşa mənə daha yaxındır, Şuşa gözəldir. Yəni, Şuşada, mən Səlyanda daha çox olmuşum, nəinki Şuşada, amma Şuşada 3 yayda badalmen olmuşam. Yani özdeki yani babamın evi vardı. Ben oraya nenemle gedirdim. Yani orada kalan zaman mende daha çok hek olup şurva ne ki salyan. Salyan ehvalatları için de diyor. Ona göre yani müqayisayla mende çetindi.
Neneniz ölende ne başlıyordu?
O ilk ciddi itkiydi ve ben çok şeyi onda anladım. Onda ben özümde cavan adım, tələbiydim de. Mənim için mesela o vaxt büyük bir keşf idi ki 90% ağlayan adamlar riyakarcasına ağlayır. Yani benim bütün insanlar ağlayanda ciddi ağlayırlar da. Ve bir çox qohumlarımın mesela beni görende göz yaşlarını tökende beni qucalayıp öpende ben sonradan başa düşürdüm ki bu axı qeyri normaldır. O beni xeyri darıxdırırdı. Yani ben öz kədərimi istirdim ki başkalarından artık gizlədim. İlk günlerde ben istirdim ki ama görsün ki ben necə kədəriyim. Sonra başladım. Ve o itki dərin idi. Ona göre ki ben indi hayatım elə getirip benim doğma evim nənəmin eviydi. Yani valideylerim evi deyirdi. Ben axıracı ve anam hatta darıxırdı. Yani ben bunlar deyendi ama yani hayat elə getirip hayat elə getirip de. Elbette evi itirdim ben. Yaxud ben diyebilirim ki yoldaşım hayat yoldaşımı itirende ben elə oldu ki tahmini 6 aydan sonra krama getdim. Ve sonra fikirleştim ki ben de dərhal vətən itdi. Ev itdi. Ne evim var, ne ailem, ne vətənim. Ben böyle bir anlayış mende oldu ki, mende hiç ne yoktu.
Ve bu necə idi bunu hissedemek?
Birden hissedemek öyle idi ki, ben həmişe Bakı'dan harasa gedende, mende bir oyun vardı, daxil oyun. Yani bir gün gün qabaq, mən sayırdım ki, neçə saatten sonra mən Bakı'da olacağım. Mən gördüm ki, onu saymıram mən. Saymaq istəmirəm mən. Ve ondan sonra mən artık saymıram ki, neçə saatten sonra Bakı'ya geleceğim. Yani o məqamı gözlürdüm mən ki, qapını açacağım, evə geleceğim. O məqam artık yoktu. İndi məlum oldu ki o məqamsızdır yaşamaqlar və yaşayıram ama artık müəyyən dərəcədə var o mənada kimi nəvələri görür ama o necə deyim o həssaslıqla o intizar yoxdur artık. Ona görə fikirləşdim ki artık məni
cəzb eləyən
yer yoxdur. Yerdir nədir ki o vətəndir, ailədir, evdir.
Bəlkə bu dünyadan getmək.
Yox, sonra məlum oldu ki, yəni bu dünyanın bəzi nemətləri mənə xoşdur. Mən ona görə özümü intihar eləmədim. Mən təxminən 1 ilə kişiləri eyləndim. Sonra evi dəyişdirdim və indi artıq cazibə var, ona görə mən tək yaşayıram.
Amma intihar barədə düşünürdünüz?
İntihar barədə belə deyim, ciddi düşünmürdüm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə yəni necə deyim, intihar meyilli adam deyiləm də. Çünki o yenə bir jestdir. O jest xoşlamıram mən. İntihar da bir jestdir.
Rəhman bəy, bax, mən indi sizə baxıram, belə deyək, təbii 45-50 yaşın yaxasından tutup bırakmayan adam təsiri bağışlayırsınız. Yəni 71 heç demək olmaz sizə. Bəlkə təzdən başlamaq olar.
Yox, yəni ki, iki nəfərin tənhalığı dəhşətdir. Yəni bir nəfərin tənhalığı dözmək olar, amma iki nəfərin tənhalığı, mən məsələ mənəki adam üçün iki nəfərin tənhalığı dəhşət olardı.
Yani siz İvan'da... başka bir adamı da tənha eləmək istəmişsiniz?
Yox, başka adamı özümü də yazığım gəlir.
Rəhman müəllim, 71 yaşında nəyiniz var?
Çox şeyim var. Mənim nəvələrim var, sağlamlığım var, dostlarım var. Mənim elə işim var ki, mən orada özümü normal hiss eləyirəm. Məni, belə deyək də, özümü sıxmayaraq mən yaşayıram. Yəni, heç kəsin mənim üstümdə hökmranlığı yoxdur. Heç asılıq yoxdur məndə. Ve ben ne istemeliyim? Yani ki, ben hemen ben ümumiyyətlə deyirəm, hayat boyu ben qalib gelmişim, yani məğlub olmamışım. Yani kişi məğlubiyyətlər olub, ümumiyyətlə, hətta ben deyə bilərəm ki, bundan pis ola bilərdi, bundan yaxşı ola bilməzdi. Bundan ne ola bilərdi? Düzdür, hayat yolaşım sağ ola bilərdi. Onu danışmırdı, o başqa, heç deyim, o başqa silsilədə ola problemdə, biz başqa şey deyirik. Ben bundan çox ola bilməzdi. Kimsə deyə bilər, hətta mən sizə deyim ki, mən 60 yaşım olanda, orada da, onda da mən imtina edirdim və Tehran Əlişanoğlu tanıyırsınız, bir intervyu aldı. O, ona mən dedim ki, mən qalib, o hətta başlıq yazdı ki, qalib, Rəhman özünü qalib sayır, belə bir şey yazdı. Mən dedim ki, əlbəttə çox bir adam var ki, fikirləşdi ki, bu nəyi var ya bunun, bir mənzilli otağı var, maşıdı yoxdur, bağı yoxdur və s. yoxdur. Xaricə getmir, nə bilim, istirahat eləməyə böyük qalar yoxdur. Bu nəyinə razıdır bu? Amma onlar mənim gözümdə baxsalar, görərlər ki, bu həyatın ləzzəti çox böyükdür. Və bu yaşda başqa şey arzulamaq günahdır, belə günahdır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Dəyməz, dəyməz, sağ olun.
Bir dənə də sonda bir şey soruşum. Bu söhbətimizin musiqisi var idi, yoxsa yox?
Vardı. Vardı. Musiqisi də o idi ki, yəni bir tərəfdən sadə idi, o bir tərəfdə də dözümlü idi. Yəni, siz özünüzü yox, məni eşitmək istəyirdiniz. Ola bilər ki, başqa janrda başqa cür aparma ağlar özünə. Bu janrda düz deyir, siz istəyirsiniz, mən gəlməyəcəkdim. Amma da bura gəldi, burada qaça bilməzdim. Gəlməyəcəkdim. Ona ki, ki mən yenə sayıram, yəni bu vacib deyil.
Belə, biz ayrılan vaxt başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədalov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Bakılı gənclər necə yaşayırlar? Həyatlarından razıdırlar mı? Şəhərli gənclər bölgə gənclərindən necə seçilirlər? Nədə seçilirlər? Onlar kəndli yaşlılarının necə yaşadıqlarından xəbərdardırlar mı? Kəsəsi, şəhərlilər kəndli həmyaşlılarına nədə kömək edə bilərlər? Can Bakının 20 oktyabr qonaqları, tanınmış bakılılar Vəfa Cəfərova, Rəşad Şirinov və İlkin Qədirli olacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paytaxtda rap bayrağı qalxdı.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Gənclər, fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Türk dindar olduğumuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm